Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมนะครับพบกับพวกเรา3คนเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้จะมาคุยในอีกหนึ่งหัวข้อที่ต้องบอกว่า
พอดี
รู้สึกว่าท็อปฮิตแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของการพนัน
การพนัน
นะครับมันเป็นคำถามที่เราต้องใช้คำว่าคุยกันมานานละว่าการพนันเนี่ยเอางี้ก่อนการพนันมีอยู่จริงเอางี้ก่อนนะเขาก็นะการพนันมีอยู่จริงแต่ครับไม่ได้เราไม่ต้องเถียงกันว่าการพนัน
ไม่ต้องเมม
ไม่มีนะไม่มีเมมละคำถามที่เราคุยมานานน่าจะเป็นคำถามที่ว่าการพนันควรจะทำให้ถูกกฎหมายไหม
ถูกแค่ไหน
บอลหวยออนไลน์อะไรต่างๆพวกนี้จากเอาเป็นว่ามีเอาง่ายผมลองเสิร์ชเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมลองเสิร์ชคำว่าหวยออนไลน์ใน Google
ครับ
คุณรู้ไหมมันเจอรีซอร์สเท่าไหร่
เท่าไหร่ฮะ
416,600,000รีซอร์ส
เยอะขนาดนี
้ภายใน30วินาที
โอ้โห
ไม่นับนี่คือรีซอร์สนะถ้าจำนวนเว็บคุณถ่ายไปไม่รู้กี่อันมันก็จะมีเหมือนกับช่องทางให้คุณเข้าไปเล่นคาสิโนออนไลน์ได้พนันออนไลน์ได้อะไรอย่างเง
ี
้ยตกลงว่ายังไงเนี่ยมันควรจะถูกกฎหมายไหม
คือผมเล่าอย่างนี้ก่อนผมก็ไปหาข้อมูลมาในเว็บพวกพันทิปอะไรอย่างเง
ี้
ยแล้วก็จริงๆก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาในอินบ็อกซ์ด้วยต้องขอบคุณข้อมูลทุกท่านแต่ว่าเราก็จะไม่พูดถึงชื่อเลยที่ identify ได้คือต้องบอกก่อนว่าคนที่ใช้คำว่าติดการพนันนะยังไม่เจอเคสดีๆทั้งเคสเลย
แน่นอนนะ
ถ้าติดการพนันนะ
ไม่มีดี
แน่คือหนักทุกเคสหนักทุกเคสหนักเพราะว่าผมว่ามันอาจจะหนักกว่าติดยานะเพราะว่าเหมือนกับเลิกไม่ได้อะมัน
เออ
ไซโคโลจีผมก็ไปอ่านนะครับคนที่ติดการพนันเนี่ยไซโคโลจีลักษณะมันคล้ายกับสิ่งเสพติดทุกชนิดอะแต่อันเนี้ยมันเข้มข้นมากกว่าอีกนะมันคือมันเคยมีทฤษฎีว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่เคมีคอลแอดดิกนี่ทำไมมันถึงติดเรื่องอะไรนี้มาแต่ปรากฏว่าเอ้ยไอความรู้สึกเรื่องนี้มันเข้มข้นมากกว่าผมเองเคยมีเพื่อนหลายคนนะที ่เพื่อนและคนรู้จักเนี่ยที่ติดการพนันชนิดที่แบบ
โอ้โหรุนแรง
เรียกว่าโดนตัดพ่อตัดลูกอ่ะเอออย่างนั้นน่ะนะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ไหนก็ไม่รู้แบบนี้นะ
อ๋อเหรอ
คือมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟในแง่มุมนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันก็มีคนจำนวนมากเลยมากกว่าด้วยที่สมมติไปคาสิโนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งเหมือนกับไป
ผ่อนคลายไปเที่ยว
ก็เหมือนกับไปดูหนังกินข้าวอะไรแบบนี้นะซึ่งพอไปดูสถิติที่เขาเก็บมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็คือก็มีคนจำนวนส่วนใหญ่ในประเทศที่คาสิโนถูกกฎหมายแล้วกันเนี่ยนะที่เขาไปเล่นกันเนี่ยก็คนที่ไปเล่นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แบบเอาเป็นเอาตายอ่ะว่างั้นเถอะนะฮะหรือมันก็จะมีอีกพวกหนึ่งที่เขาแอฟฟอร์ดได้ก็มี
ครับ
นะครับพวกนั้นที่เขาแบบตังค์เยอะจริงๆนะที่แบบเราก็เคยได้ยินนะว่ามีเศรษฐีไทยไปเล่นที่เวกัสเสียเงินเป็นร้อยล้านอะไรแบบนี้นะก็เคยได้ยินนะฮะโอเคทีนี้อันนั้นก็คือเป็นภาพ
ครับ
ทีนี้เมืองไทยเนี่ยก็มีความลักลั่นพอสมควรเลยต้องบอกนี้นะฮะคือทุกคนรู้บ่อนผิดกฎหมายแต่ทุกคนก็รู้ว่าบ่อนอยู่ไหน ออฟไลน์นะบ่อนออนไลน์นี่ไม่ต้องพูดถึงฮะคือค่อนข้างจะแบบ
เดี๋ยวนี้ทันสมัยโอ้โห
คือคุณเปิด Facebook ดูอ่ะเดี๋ยวถ่ายไปคุณจะเจ
อ
แบบเอ้ย
มา
เข้าเว็บนี้สิอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วว่านี่คือบ่อนออนไลน์
พวกเว็บเลขตอง
แปด
อะไรพวกเนี้ย
อะไรแบบเนี้ยคือยังไงดีเราจะเรามอง
คุณว่าคิดว่าไง
ขอมาที่บ่อนออนไลน์ก่อนได้ไหม
ออนไลน
์ผมแชร์ประสบการณ์ก่อนผมก็ไปลงพื้นที่อีกตามเคยนะไปดูบ่อนออฟไลน์นี่แหละอยากรู้ว่ามันเข้าถึงง่ายขนาดไหนคือส่วนตัวไม่ได้เล่นการพนันก็คงเหมือนคนทั่วไปคนดูก็คงไม่เล่นการพนันเหมือนกันใช่ไห
ม
ผมก็เลยยกหูหาลูกน้องผมเฮ้ยพาพี่ไปบ่อนหน่อยอ๋อพี่ได้เลยผมรู้อยู่ตรงไหน
พี
่พาไปมีสองที
่
พาไปดูมีโทรหาผู้ใหญ่ที่พอรู้จักด้วยโอ้ยโทษทีช่วงนี้บ่อนปิดอยู
่
แต่เป็นช่วงปกตินะเข้าได
้
ผมก็เลยคิดว่าออกมันก็ง่ายๆแบบนี้แหละมันคล้ายๆอารมณ์เหมือนเทปผีซีดีเถื่อนเมื่อก่อนนะแต่รู้มันผิดแต่รู้ว่าซื้อตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยทีนี้มาดูว่าบ่อนออฟไลน์นี่เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ต้องเทคโนโลยีจ้าแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการติดพนันเนี่ยมันก็จะติดกันแบบบางทีโทรศัพท์คุยกันเพื่อนผมคล้ายๆเพื่อนคนแท็บอะโทรแล้วก็แทงบอลปากเปล่าอะไรเงี้ยพวกเนี้ยแล้วก็ชีวิตก็ไม่เป็นสุขแหละหลังจากนั้นนี่ปัจจุบันนี้เนี่ยไอคาสิโนออนไลน์เนี่ยผมว่านี่คือภัยคุกคามขนาดใหญ่เลยผมยังไม่พูดนะว่าควรจะเรกูเลตมันควรจะทำให้มันถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแต่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเข้าเว็บอะไรก็ตามที่เป็นเว็บไลฟ์สไตล์นะคุณสามารถที่จะเข้าไปสู่คาสิโนออนไลน์ได้แบบ
เพราะมันจะมีโฆษณาไปแปะรออยู่เลย
คือ คาสิโนออนไลน์คือสปอนเซอร์รายใหญ่ของออนไลน
์เออ
ถ้าคุณเป็นทำธุรกิจกับออนไลน์นะแล้วคุณอยากได้สปอนเซอร์นะมันจะมีคาสิโนออนไลน์นี่แหละที่เป็นหนึ่งในเมเจอร์สปอนเซอร์
เออจริงๆๆซ
ึ่
ง
ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นบ่อนออฟไลน์เนี่ยมันยังสกรีนคนเข้าได
้เฮ้ย
คราวที่แล้วมาเสียแล้วอายุไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยแต่คาสิโนออนไลน์ไม่มีข้อจำกัดเลย
ใช่แล้วก็มีเด็กๆ
ใช่
พอสมควรทีเดียวนะ
แล้วหลายเว็บไซต์มันเป็นเว็บสำหรับเด็กนะยกตัวอย่างเช่นดูหนังออนไลน์ดูหนังออนไลน์นี่โอ้ยคุณไปดูได้เลยไม่รู้กี่แท
็
บอ่ะเป็น10แท็บกับทิปด้านบนกับทิปด้านขวากับทิปด้านล่างเนี่ยมีแต่สปอนเซอร์ที่เป็นบ่อนออนไลน์นั้นเลยแล้วผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวซึ่งปัจจุบันนี้มีกรรมธิการเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์นะฮะมีการตั้งขึ้นมาแล้วนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามติที่ออกมามันจะเป็นยังไงแอคชั่นจะเป็นอย่างไรบ้างผมคิดว่าคาสิโนออนไลน์ถ้ายังปล่อยให้เป็นเควสชั่นอยู่แบบนี
้
นี่คือภัยคุกคามต่อเยาวชนอย่างรุนแรงผู้ใหญ่อาจจะยังพอวิจารณญาณแต่เด็กๆเนี่ยตอนนี้คือเขาไม่รู้ว่าอันนี้คือมันจะทำให้ชีวิตเรียกว่าเด็กๆไม่เหมือนอย่างเราที่เราเห็นแล้วว่าเพื่อนที่เล่นการพนันโดยที่ไม่ได้รู้จักบังคับตัวเองได้เนี่ยข้อความเสียหายมันรุนแรงขนาดไหนแต่เด็กๆจะไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการพนันเนี่ยบางครั้งแค่ทดลองเนี่ยมันถลำลึกได้ง่ายมาก
คือพอติดหนี้แล้วเนี่ยนะครับการพนันปุ๊บเนี่ยเราเห็นข่าวเยอะมากเลยนะนี่ที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองนะคือเอาพูดง่ายก็คือถ้าเป็นคือก็จะโดนมันก็จะถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำอาจจะรุนแรงถึงขั้นถูกบังคับไปให้ขายบริการแบบนี้ก็มีนะเคสแบบนี้ก็มีหรือว่าถูกบังคับไปให้เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดอะไรแบบเนี้ยเพื่อพอต้อง
คือเป็นแหล่งกำเนิดของหลายๆอาชญากรรมที่จะตาม
ถูกต้องปัญหาสังคมใหญ่โตแล้วก็ใกล้ตัวมาก
ๆ
พ่อแม่ทุกคนต้องระวังเรื่องนี้เลยนะ
งั้นคาสิโนออนไลน์เนี่ยผมว่าต้องเอาให้ชัดเลยว่าจะให้มีหรือจะไม่ให้
ม
ีเพราะตอนนี้มันมี46ล้านผลจากการกดออนไลน์เกิดการกดแบบนี้คุณถ้าคุณอยากจะหาคุณหาง่ายมากมันขึ้นมาวันนี้คุณไม่อยากจะหามันก็ทิ่มใส่หน้าคุณเวลาที่คุณเข้าอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์ไถ Facebook ยังขึ้นแอดมาได้เลยอ่ะ
ถ่ายไปเพิ่งเจอเลย
ถ้าเราบอกว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเราต้องเรกูเลตเรื่องนี้เราจะให้มันเราจะปล่อยให้สภาพแวดล้อมของเยาวชนเราอยู่แบบนี้ไม่ได
้โดยส่วนตัวรู้สึกว่าอันนี้เป็นพอยต์ที่น่าสนใจก็คือถ้าเยาวชนเข้าถึงได
้
ง่ายเนี่ยนะครับผมคิดว่านี้อันตรายมาก
อ
ันตรายจริงมันมีเหตุผลนะที่คาสิโนต้อง21ถึงจะเข้าได้ใช่ไห
ม
ก็เพราะว่าเขาพยายามที่จะสกรีนอายุหรือว่าจริงๆแล้วผมว่าอาจจะต้องถึงขั้น25ด้วยซ้ำจริงๆแล้วแต่ว่าโอ้ออนไลน์นี่มันตั้งแต่10ขวบ
ใช
่เออใช
่กี่ขวบก็ได้ขอให้คุณถ่ายได
้เออขอให้คุณถ่ายได้
อ่านภาษาออกก็ได้แล้ว
มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆ
แล้วโปรโมชั่นนะเปิดโค้ดง่าย
เออ
นะเป็นตัวแทนโดยตรงคือสารพัดโปรโมชั่นที่
ที่คิดมาให้โอ้โห
ขนาดเหล้าเบียร์ยังโฆษณาไม่ได้เลยนะ
เออ
ใช
่ถ้าคุณเอาเหล้าเบียร์ขึ้นบนอะไรนะสื่อออนไลน์คุณโดนปรับ50,000 แสน 1 200,000
ติดคุกด้วย
นะแต่นี่ออนไลน์ไม่มีอะไรเลยเหรออ
ืม
ไม่เป็นเลยเลยเหรอ
จริง
ผมขอชวนคุยอย่างนึงนะผมไม่กล้าตัดสินว่าบ่อนคนถูกกฎหมายมั้ยการพนันคนถูกกฎหมายมั้ยผมไม่กล้าตัดสินผมขอพูดข้อดีข้อเสียดีกว่าแปลว่าทุกคนเรามาช่วยกันดิสคัสช่วยกันมองดีกว่าว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสุดสำหรับประเทศและสังคมของเราถ้าเราเอาบ่อนทำเรกูเลทมันให้ถูกกฎหมายนะครับให้ชัดๆเลยว่าเรามีบ่อนอย่างที่หนึ่ง เราน่าจะมีระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้นเราน่าจะสกรีนคนได้ใช่ไหมฮะเราน่าจะเอารายได้ต่างๆที่มันกระจัดกระจายไปอยู่ในกระเป๋าใครก็ไม่รู
้
เอามาสู่ในส่วนที่มันควรจะเป็นเช่นกองสลากใช่ไหมกองสลากนี่คือแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของหน่วยงานร
ั
ฐด้วย
ใช่
ไหมฮะก็จะเกิดวงจรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเอามันขึ้นมาก็ต้องบอกมันก็ผิดเรากำลังบอกว่าเราเอาเรื่องผิดศีลธรร
ม
มาบอกว่าโอเคฉันจะทำ
ม
ัน
ถ
ู
ก
ซะ
อะไรเงี้ยมาทำให้มันถูก
มันอีกแง่นึงอ่ะก็บอกว่าเราก็ทำเรื่องผิดศีลธรรมแต่เราก็บอกว่าเราทำนะก็เป็นอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน
อันนี้เราพูดถึงบ่อนออฟไลน์ถูกไหม
ครับ
เพราะว่าบ่อนออฟไลน์บ่อนออนไลน์นี่มีเมคานิกที่ต่างกันพอสมควรเนาะผมว่ามันอย่างนี้ฮะมันพาร์ทเรื่องของผลประโยชน
์ครับ
อันนี้ต้องบอกว่าregulate ต้องดีกว่าอยู่ละคือ unregulate ยังไงคือคุณก็ control อะไรไม่ได้นะพอ regulate เรื่องผลประโยชน์ได้ปุ๊บเนี่ยฝั่งที่เราต้องมาคิดกันต่อคือเรื่องของปัญหาสังคมคำถามที่ผมคิดว่าเป็น question mark ใหญ่ที่สุดซึ่งคนก็จะเถียงกันเยอะมากในประเด็นนี้ก็คือว่าอันนี้เราลอง discuss ดูนะครับว่าถ้ามันอยู่บนดินแล้วคนจะเล่นเยอะขึ้นไหมอ้าวอย่างนี้ดีกว่าคือตอนนี้
เนื่องจากมันอยู่ใต้ดินก็มีแอสซัมชันหนึ่งว่ามันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ก็ขี้เกียจไปหา อะไรแบบนี้ไหมอันนี้เป็นอันเรื่องที่หนึ่งซึ่งผมว่าอันนี้ก็คือมันก็จะมีฝั่งหนึ่งบอกว่าเฮ้ยถ้าไอ้คนอยากเล่น
อ
ย่างไร
ม
ันก็เล่นไอ้คนไม่อยากเล่นเนี่ยต่อให้อยู่บนดินก็ไม่เล่น
ใช่
หรือเปล่า
ผมค่อนข้างเห็นแบบนี้คิดแบบนี้นะคือทุกวันนี้เราไม่ได้เล่นพนันเพราะมันผิดกฎหมายนะ
ครับ
ไม่เกี่ยวนะ
หรือเราไม่ได้ไม่เล่นพนันเพราะมันผิดกฎหมาย
หรือเรา
ไม่เล่นพนันเพราะเรา
พอมาถูกกฎหมายปุ๊บเราจะเล่นเลยคือเราไม่ได้เชื่อกฎหมายขนาดนั้น
อ
่ะเราเล่นเพราะเรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที
่ที่เราอยากเล่น
เราอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นในสำหรับผมเองนะส่วนตัวคือการนำการเอามันให้ถูกกฎหมายจะไม่ได้ทำให้คนเล่นมากขึ้น
แต่เนี้ยมันก็มีคนบอกว่าสมมติฐานนี้น่าจะจริงสำหรับผู้ใหญ
่
แต่อาจจะไม่จริงสำหรับเด็ก
อืม
แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องประเด็นเด็กเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นบ่อนออฟไลน์ก่อนนะครับเราสามารถ regulate เรื่องอายุได้คืออันเนี้ยใครผิดเนี่ยมันจับได้ชัดๆอยู่แล้วเนี่ยเหมือนกับผับอ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีน้อยมากน้อยลงไปเยอะเทียบกับสมัยก่อนแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเคยเจอปัญหานี้นะเขาก็มีปัญหาว่าแบบคือคนติดพนันอ่ะขึ้นหลังจากที่เขาบ่อนเขาถูกกฎหมายใช่ไหมฮะสิ่งที่สิงคโปร์ทำก็คือว่าคนโลคอลเล่นเนี่ยเสียเงินค่าเข้
า
ประมาณรู้สึกจะ100เหรียญนึงเยอะนะ
เ
ท่าอย่างนึงก็เยอะนะค่าเข้าของเดียวนะเยอะนะ
ก็สกรีน
ไปได้คือผมไม่แน่ใจมันแก้ปัญหาตรงจุดหรือเปล่านะคือถ้าไอ้คนอยากเล่นมันคงจะ100เหรียญได้อยู่ดีนะแต่ว่าเขาก็พยายามครับแต่สำหรับอย่างแต่ชาติเรานี่ก็เชิญตามสบายเลยเอาแต
่พัดปลอดไปเข้า
ทีนี้พูดถึงบอร์ดออฟไลน์ก่อนแล้วกันคือผมหนึ่งในเมืองที่ผมได้ไปก่อนที่เขาจะล็อกดาวน์ทั่วโลกเนี่ยนะก็คือลาสเวกัสคือลาสเวกัสเนี่ยมันจะมี2เรื่องที่เป็นหลักๆก็คือ1ก็คือคอนเฟรนซ์ฮอลล์ใหญ
่
ๆที่หน่วยโลกที่มีที่เวกัสงาน CES ก็จัดที่เวกัสใช่ไหมอันที่2ก็คือบ่อนทีนี้เวกัสที่เป็นเมืองที่ก็คือเมืองแห่งบ่อนนะคือสร้างอยู่บนการพนันทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันน่าสนใจตรงนี้คือผมเองเนี่ยปกติจะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะคือทุกครั้งที่อยากเล่นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะเสียตังค์ตลอดมันก็เลยไม่ก็เลยไม่ติดไม่เคยได้ตังค์เลย
ไม่เคย
ทำนะคือครั้งนี้ก็เช่นกันก็ไปก็เล่นนิดหน่อยเนี่ยก็เสียตังค์ตลอดแต่ว่าระหว่างนั้นก็พยายามสังเกตตัวเองดูนะหนึ่งเลยคือเวลาอยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ง่วงฮะ
ไม่ง่วงเลยอยู่ได้ยาวอ่ะ
สังเกตดูคาสิโนไม่มีหน้าต่างทุกอย่างถูกคอนโทรลด้วย environment แบบ
สี
แสง
เท่าเดิม
เท่าเดิมทั้งวันคุณ
ไม่รู้เลยว่า
คุณไม่รู้ว่ากี่โมงเลยนะ
ใช่ไม่รู้เลยเวลาผ่านไปเท่าไหร
่ผมก็วันนั้นสังเกตที่จริงว่ามันไม่ง่วงเลยอ่ะนั่งเล่นอยู่จนแบบดึกๆตีสองเช้าไม่ง่วงแฮปแปลกมากมันจะไม่แค่ไหนพวกนี้เนี่ยมันออกแบบกระตุ้นได
้
มันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยจริงๆถ้ามันถูกทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยมุมนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันในมุมที่ว่ามันมา exploit ความอ่อนแอของมนุษย์หรือเปล่านะฮะเพราะว่าคุณทำคาสิโนผิดกฎหมายคุณไม่กล้าทำแบบเวกัสหรอกถูกป่ะมันทำอย่างนั้นไม่ได้อะ
ม
ันอลังการเงินไปใช่ไหมแล้วก็ผมก็คิดว่ามุมนั้นน่าสนใจเหมือนกัน
ผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับการพนันผมคิดว่าพอมันเป็นสเกลใหญ่แบบระดับประเทศแล้วเนี่ยเราต้องการระบบจริง
ๆ
พอเราไม่มีระบบเลยปั๊บเนี่ยการ enforce ใช้กฎหมายก็ลักลั่นเน
า
ะแบบ
มาก
ๆอย่างช่วงเวลานี้เนี่ยผมไปวิสิตหลายบ่อนมากเลยนะเขาบอกว่าช่วงนี้ปิดหมดก็เฮ้ย
ก็ปิดได้นี
่ก็ปิดได้นี่คำนี้เลยผมก็ขึ้นในหัวเอ้าเฮ้ยถ้าปิดจริงก็ปิดได้นี่พอเป็นประเด็นสองวันก็ปิดได้นี่อ้าวแล้วปกติอ่ะทำไมถึงปล่อยให้
ม
ีเพราะว่าไม่มีระบบในการไปจัดการมันใช่ไห
ม
แล้วต้นตอของระบบมันมาจากไหนเพราะว่าเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้มาหรือเปล่าเราจะแก้เราต้องแก้ที่ระบบหรือแก้ที่คนแต่ตัวส่วนตัวผมผมให้น้ำหนักไปที่ทางระบบมากกว่านะเพราะว่าอะไรที่มันไม่มีระบบเนี่ยผมว่าน่ากลัวเพราะอย่างถ้าเราดูอย่างเอาแค่ลอตเตอรี่เนี่ยโอ้โหรายได้เข้าประเทศไม่รู้กี่แสนล้านนะ
ใช
่แล้วตอนนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีนะผมว่ามือถือเนี่ยมันเข้าคาสิโนออนไลน์ง่ายกว่าซื้อลอตเตอรี่เยอะมากเลยนะ
ถูก
แล้วก็ไอ้หวยออนไลน์ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องถกเพราะว่าตอนนี้ลอตเตอรี่เนี่ยพาร์ทที่เป็นกระดาษก็คือนั่นใช่ไหมฮะแต่ว่าเอาจริงๆอะถามจริงๆอะคนส่วนใหญ่อะที่เล่นหวยอะเล่นหวยใต้ดินนะ
หวยใต้ดิน
นี่นะคุณเอาอย่างนี้ดีกว่า
ผม
เนี่ยโดยไม่ต้องมีปฏิทินเนี่ยผมสามารถบอกได้เลยว่าวันนี้หวยออก
เวลาจะเดินไปตรงนั้นคือมันจะมีบรรยากาศอยู่อย่าง
นึงบรรยากาศในออฟฟิศ
เหมือนคือมันจะผมโดยไม่ต้องมีปฏิทินแบบ
ส
ัก
พักจะมี
เสียงตะโกนนี่แหละ
เออคือแบบมันก็ว่าอะไรเงี้ย
เดินปุ๊บเนี่ยแม่งรู้เลยว่าออก
หรือไม่ออกส่วนใหญ่ไม่ค่อยเฮส่วนใหญ่เสียงว้า
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเฮเท่าไหร
่
ซึ่งมันคือมันแปลว่ามันเป็นนอร์มมากๆหวยใต้ดินนี่คือหาเล่นง่ายกว่าคือพอคาสิโนออนไลน
์นะเป็นว่าคนรอบตัวคุณเนี่ยทุกคนเนี่ย
ถ้าจะ
ม
ี
ถ้าอยากเล่นคุณรู้เลยว่าจะต้องบอกใคร
รับประกันในออฟฟิศคุณจะมีสักคนหนึ่ง
ที่รับส่งเซ็นเตอร์อะไร
แบบคือก็ได้เป็นคำถามว่าเอ๊ะเอาเรื่องนี้ก่อนมันเป็นหมวดออนไลน์เหมือนนะหวยเนี่ยควรจะมีหวยออนไลน์ไหมแล้วถ้าเกิดมีเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนเดิมที่เขาเป็นคนที่คนขายลอตเตอรี่ต่างๆเนี่ยไม่เสียผลประโยชน
์
ผมว่ามันต้องมาคิดทั้งองค์ประกอบแล้วมาแจกแจงกันใหม
่พูดจริงนะถ้าหลักทางผมเองเนี่ยไอ้หวยเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเซ็นเตอร์เจ้าภาพคือรัฐบาลอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนออกเลขด้วยคนเดียวเพราะไม่มีบ่อนออนไลน์คนไหนออกเลขตัวเองถูกป่ะ
ถูกทุกคนก็ใช้เลขของรัฐบาลทั้งน
ั้
น
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพถ้าคุณจะออนไลน์คุณก็ต้องทำเองแล้วไล่ปิดที่เหลือให้หมด
เพราะว่าหวยนะ
ใช่พูดถึงหวยออนไลน์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมาจากเลขเดียวกันไง
ใช่
เป็นแบบฟอร์แมตในการแทงอ่ะในการลงเงินมันคนละแบบกระดาษก็กระดาษไปออนไลน์ก็ออนไลน์ไปในเมื่อคุณรู้ว่ามีพฤติกรรมคนเล่นอยู่แล้วเยอะขนาดนี้ยอมรับมันเยอะจริง
ๆ
ถ้ามันจะต้องมีเนี่ยถ้าเนี่ยคุณต้องคือมันมีอยู่แล้วอ่ะคุณแทนเนื้อแทนที่คุณจะให้เงินมันไปที่ไหนก็ไม่รู
้
เต็มหมดเนี่ยแล้วมันเป็นไทยที่ปัญหาว่ามันถึงไปโฆษณาที่นู่นที่นี่ที่นั่นถ้าคุณเซ็นเตอร์ทำเองแล้วคุณคอนโทรลเรื่องโฆษณาได้มันไม่เป็นโผล่ในที่ที่มันไม่สมควรมันจะดีกว่าในกับสังคมในระยะยาวแน
่ๆหวยออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าอยากจะเห็นอย่างนึงนะถ้าทำหวยออนไลน์คือไม่มีการขายลอตเตอรี่เกินราคาเพราะว่ามันสามารถจะ track ได้เพราะมันขายออนไลน์ทั้งหมดถูกไหมอาจจะได้ผ่านพร้อมเพย์หรืออะไรก็ได้เรา track หรือเอ๊ะสรุปประเทศเรามีขายลอตเตอรี่เกินราคาไม่มี
เขาบอกไม่มี
แต่ความเป็นจริงอ่ะคือผมคิดว่าโอเควันนี้เราเอาความเป็นจริงมาคุยกันบนโต๊ะดีกว่าว่าผมก็ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ได้ในราคา
ที่ราคา
80บาท
ไม่เคยได้ราคา face value ของมันมันได้ราคาที่แพงกว่านั้นยิ่งถ้าเป็นเลขที่เต็งๆเนี่ย
ใช่
ก็แพงกว่านั้น
ก็ปัญหาเดิมครับก็วนมาเรื่องเดิมคืนนี้มันก็เป็นเรื่องนั่นผมคิดว่าอันเนี้ยควรค่ากับการเอาทั้งหมดมาแล้วคิดใหม
่
คืออันนี้เราโยนไปถึงขนาดที่ว่าเฮ้ย หรือว่าเราลองไป explore วิธีการออกลอตเตอรี่แบบต่างประเทศนะที่เขาใช้วิธีการขูดอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเมคานิกได้หลายอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟอร์แมตเดิมตลอดไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่ามีหลายมุมที่ควรทำอย่างกรณีลอตเตอรี่เนี่ยเห็นด้วยมากๆเลยว่าควรจะจับทุกอย่างมาคือต้องยอมรับว่ามันมีการเล่นหวยใต้ดินเยอะมากเพราะฉะนั้นเอามารวมกันได้ไหมแล้วก็
ปรับจูนระบบใหม
่ปรับใหม่อ่ะเริ่มใหม่เลยอ่ะเริ่มใหม่ทำใหม่นะฮะแล้วก็คิดวิธีการเพื่อให้ยังดูแลคนที่โอเคผู้พิการที่เขาขายลอตเตอรี่อันนั้นน่ะก็ต้องดูแลกันต่อไปนะฮะแต่ผมว่าตอนเนี้ยที่เป็นอย่างที่คุณธรรมสภัยคุกคามหนักสุดคือคาสิโนออนไลน์ซึ่งอันเนี้ยอันเลกูเลสุดๆแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยมีใครสนใจประเด็นนี้เท่าไหร่นะทั้งวันที่มันเป็น
หลับตากันอยู
่ใหญ่มากเลยนะ
ใหญ่มากเพราะถือว่าคาสิโนออนไลน์ไม่ได้มีแค่หวยนะ
ม
ีทุกอย่างเลยทั้งอะไรสารพัด
ได้อะไร
สารพัดวิธีซึ่งมันมีความหลากหลายแล้วมันก็พูดจริงๆคือมันตื่นตาตื่นใจกว่า
ใช่
ถูกไหมเพราะมันมีไลฟ์ด้วยนะ
มีคนเล่น
คือมันมีความตื่นตาตื่นใจกว่า
อินเทอร์แอคทีฟสุดๆเลย
ไอหวยออนไลน์เนี่ยถึงเวลาก็แค่บอกเลขก็จบแล้ว
ใช่
แต่อันนี้มันมีความตื่นตาตื่นใจกว่าแล้วก็ควรจะเอามาคุยแล้วจัดการอย่างด่วนอ่ะ
ลองคิดดิฮะคิดแบบเล่นๆนะในขณะที่คุณกำลังนั่งทำงานอยู่ที่บ้านตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่
ม
ลูกคุณอ่ะกำลังนั่งกดคาสิโนออนไลน์อยู
่
คุณรู้สึกยังไง
ผม
ว่าหน้าขนลุกนะ
ใช
่แล้วลูกคุณทุกคนตอนนี้สามารถเข้าถึงเรื่องนี้ได
้แบบไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่ก็ตาม
ไม่มีกำแพงกั้นตอนเนี้ยแล้วคุณจะหวังว่าอะไรจะช่วยคุณได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าหรือระบบหรืออะไรเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้มันผมคิดว่าเป็นโอกาสของรัฐบาลที่จะสังขยาเรื่องนี้นะในช่วงเวลาแบบนี้ที่คุณสามารถทำได้อะแต่ตอนนี้ถ้าคุณจะสามารถถ้าจะทำอ่ะ
แต่ผมว่าอันเนี้ยมันความยากมันอยู่ตรงนี้ซึ่งผมเข้าใจนะผมก็เห็นใจคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันก็คือเอาคนตั้งใจดีก่อนนะผลประโยชน์มันเยอะมาก
ใช
่ผลประโยชน์มันเยอะแบบ
ต่อเพียบ
โอ้โหคุณแล้วมันไปถึงระดับไหนก็ไม่มีใครรู้นะ
เ
ออผมเยอะจริงๆเยอะชนิดที่แค่เราจิ้มเล่นๆดูอะเท่าที่เราตัวเลขมาทำดูเนี่ยนะฮะโอ้โหมันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมมันถึงยากแต่มันก็มีประเทศที่ทำได้นะเออใช่ไหมทีนี้คือผมคิดว่าอันนี้เนี่ยถ้ามันไม่เป็น national agenda ถ้ามันไม่ถูกผลักดันโดยประชาชนจำนวนมากถ้ามันไม่เป็นสิ่งที่สังคมพูดถึงไม่มีทางเกิดขึ้นทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยก็จะเหมือนเดิ
ม
เพราะว่าอย่างเงี้ยคนที่เขาถือผลประโยชน์อยู่เนี่ยไม่ปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมแต่เมื่อไหร่มันเป็น national agenda เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเรื่องบ่อนตอนนี้มันเริ่มเป็น national ที่จะปิดบ่อนเนี่ยเพราะว่าเป็น national agenda เพราะมันเรื่องไอ้โควิดถูกไห
ม
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องบ่อนเลยนะมันเกี่ยวกับโคว
ิ
ด
เคย
เรื่องบ่อนก่อนนะเนี่ยไม่มีใคร
ไม่ใครสนใจเลย
เล่นไปแต่ว่าเนี่ยพอมันมีโควิดปุ๊บให้คนมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันกระทบเราอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้เปลี่ยนผมคิดว่าวิธีเดียวที่เปลี่ยนได้ก็คือมันไปกระทบกับคนจำนวนเยอะแล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันชักเริ่
มอันตรายแล้ว
เริ่มอันตราย
ไม่ไหวแล้ว
เสถียรภาพของการอันนี้มันถึงจะเริ่มเรกูเลตได
้ต้องประชาชนก็ต้องช่วยกันvoiceออกมา
แต่ผม
ขอย้ำนะถ้าเราดูการบริหารประเทศมาผมบอกตรงๆช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่รัฐบาลสามารถทำอะไรได้เยอะที่สุดแล้ว
ถูกต้อง
ถ้าอยากจะทำ
ถ้าอยากจะทำนะ
ถ้าหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ช่วงเวลานี้องค์ประกอบต่างๆของรัฐบาลมีแรงเยอะที่สุดแล้วถ้าคุณจะขยำสังคายนาเรื่องอะไรสักเรื่องตอนนี้
แล้วการพนันควรเป็น national agenda มากๆเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ
่เอาชัดๆอ่ะเอาเท่าองค์กรบนโต๊ะนะครับคุณไปสนามมวยอ่ะมันก็มีพนันมวย
โอ้ย
คุณไปสนามม้าก็มีพนันม้าม
ีทุกอย่าง
คุณเปิดมือถือก็เจอคาสิโนออนไลน
์
คุณไปตลาดแถวบ้านมันก็จะมีบ่อนไก
่
บ่อนชนไก
่เออ
คือเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมเราจะอยู่กันแบบเราปิดตาข้างเดียวไม่ใช่นี่เราผูกตาตัวเองอะเรากำลังบอกว่าเราไม่เป็นไรในขณะที่ภัยคุกคามเหล่านี้มันกำลังกัดกินความมั่นคงของเราไปเรื่อย
ๆ
ถูกไหม
แล้วก็เมื่อไหร่ถึงเยาวชนปุ๊บเนี่ย
อ
ันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญละนะเพราะว่าถ้าเด็กลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งนะฮะที่คือถ้าไปอยู่ในวงจรนี้มีสิทธิ์เรียกว่าเสียหมดอนาคตได้เลยใช้คำนี้แล้วกันนะ
ผมขอยกตัวอย่างเรื่องของคนใกล้ตัวได้ไหมเพื่อนผมเรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยม.ปลายแล้วพอเข้ามหาลัยปีหนึ่งเล่นพนันบอลตอนนั้นก็20กว่าปีเนาะติดพนันบอลประมาณ2ล้านกว่าบาทรถก็ขายหนีออกจากบ้านคือการเรียนไม่ต้องพูดถึงเรียนปีหนึ่งปั๊บก็คือหายไปเลยแล้วก็คือไม่ได้เจอเพื่อนอีกเลยนะคุณเชื่อไหมผมเพิ่งเจอเขาเมื่อปลายปีผมไปขึ้นพูดเวทีหนึ่งแล้วผมเดินลงมาจากเวทีเนี่ยมีคนนึงมายืนแล้วดักผมเฮ้ยจำเราได้เปล่าผมจ้องหน้าเขาประมาณ10วิเฮ้ยไอ้เพื่อนคนเนี้ยที่ตอนนั้นมันติดพนันบอลน่ะ
เออ
แล้วมันหายไปจากเพื่อนๆ เลยอ่ะ
อ
แล้วผมเห็นแล้วผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะต้องมีแบบเนี้ยอีกกี่คนแล้วเขาเป็นคนดีอ่ะเป็นคนแบบนิสัยดีช่วยเหลือเพื่อนฝูงทุกอย่างที่อะไรไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนฝูงเลยอ่ะแต่เนี่ยเจอ
คนจากการ
ไปตามทวงเงินถึงบ้านก็เลยทำให้ครอบครัวก็แตกแยกอะไรเงี้ยแล
้
วก็ชีวิตก็ไม่ได้อย่างที่มันควรจะเป็นทั้งที่คนนิสัยดีๆแบบ
คนรู้จักผมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหลายคนผมเล่าเคสหนึ่งให้ฟังแล้วกันนะครับเคสที่เป็นเคสนานแล้วก็เป็นข่าวดังก็คือเป็นเคสของนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งใหญ่มากๆเลยนะแต่ผมไม่พูดชื่อแล้วกันนะฮะฆ่าตัวตายเพราะติดพนันรวยมากนะเป็นเศรษฐีแบบรวยมากเพราะว่ากลัวพวกแก๊งโทนี่จะมาทำร้ายครอบครัวเลยต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะว่าจากนั้นก็คือเรื่องมันจบถูกไหมมันไปได้ถึงขนาดนั้นนะมันไปได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันค่อนข้างซีเรียสผมคิดว่ามันเป็นคือถ้าเรามองว่าปัญหาสังคมเช่นการเมาแล้วขับเนี่ยเป็นปัญหาเนี่ยนะไอ้เรื่องนี้ดีไม่ดีหนักพอกันนะ
ถ้าสุราแอลกอฮอล์เรายังเรกูเลตได้เนี่ยผมคิดว่าการพนันก็ควรจะอยู่ในเซนส์เดียวกันคือก็ต้องเรกูเลตเหมือนกัน
ใช่
เพราะยังไงมันก็มีอยู่รอบตัว
ใช่ใช่ใช่แล้วผลของมันเนี่ยก็ความเสียหายไม่ก็ไม่ต่างกันนะเอาจริงๆรุนแรงเหมือนกันพอเรกูเลตผมก็ยังเชื่อว่าแต่เรกูเลตเนี่ยต้องทำดีๆนะคือถ้าทำไม่ดีเนี่ยจะหนักกว่าเดิมจะกลายเป็นการแบบ
กลายเป็นโอเพ่นอ่ะ
หนักกว่าเดิมมีโอกาสเพราะฉะนั้นผมว่าถ้ารัฐบาลอยากทำคือไม่มีใครทำอะไรได้หรอกมีแต่รัฐบาลคนเดียวนะเพราะมัน national agenda เนาะถ้ารัฐบาลอยากทำเนี่ยต้องคิดให้ครบเลย
คือไปดูบทเรียนจากประเทศอื่นที่เขาทำเพราะบทเรียนประเทศอื่นเนี่ยเรกูเลตแล้วพังก็มีเหมือนกันเนี่ยนะฮะเรกูเลตยังไงให้ดีข้อควรระวังคืออะไรคือทุกเรื่องอะเรื่องผลประโยชน
์
ของคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องคิดด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีนึกว่าเอ้ยจะทำตุ้มเดี๋ยวว่าจะนั่นใช่ไหมเรื่องของโอ้เยอะอะหลายประเด็น
ขอเสนอโซลูชันตามเคยตามที่ตัวเองคิดเอาเองนะ
โซลูชันละพาร์ท
นี้มีเหมือนกัน
มีความรู้มีแค่นี้ก็เสนอตามแค่นี้อย่างที่หนึ่งผมอยากจะให้ไปหาคอนซัลท์บริษัทคอนซัลท์ที่เป็นระดับโลกมีความเข้าใจภาพแมกโรเลย
นี่ไงไปที่รีโน่ไง
ที่ไหนก็ได้ขอให้มี credibility มีความน่าเชื่อถือในระดับโลกและทำสตูดี้ขึ้นมาเลยว่าถ้าเรกูเลตไม่เรกูเลตเสียรายได้เท่าไหร่ปัญหาทางสังคมเป็นยังไงปัญหาในเชิงเศรษฐกิจมันไล่ออกมาแต่ละปัญหาเสร็จแล้วเอาอันนั้นมาแบให้ประชาชนได้รับทราบร่วมกันก่อนว่าโอเคอ
ันนี้สตี้มาแล้ว
ใช่สตี้มาแล้วซึ่งโดยงบประมาณเนี่ยรัฐทำได้งบประมาณเนี่ยได้แน่นอนในการทำสตี้เนี่ย
ต้องใช้เงินสักประมาณถ้าทำสตี้ใหญ่ขนาดนี้จะใช้เงินประมาณร้อยล้าน
แต่เทียบกับผลกระทบ
10ปี20ปีนะ
ถ้าคุณวิเคราะห์ตั้งเศรษฐกิจมาเนี่ยเอาแค่หัวอย่างเดียวเป็นแสนล้านยังไงมันก็คุ้มมันเห็นรถแม
พ
ว่าโอเคเรื่องนี้เนี่ยเอฟเฟคคืออะไรคอสมันคืออะไรบ้างถูกไหมพอได้สตัดดี้มาแล้วปั๊บเนี่ยอย่างที่สองที่อยากจะให้ทำคือว่าคุณแยกงานคือเรื่องนี้มันเกี่ยวเนื่องกับหลายเรื่องมีเรื่องของมหาดไทยคือการปกครองที่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะมีเรื่องภาคทางเศรษฐกิจ
กระทรวงคลัง
ใช่มีเรื่องสังคมที่บอกเอ้ยแล้วถ้าคนเล่นมากขึ้นแล้วติดเอาแล้วเด็กเข้าไปคือเรื่องนี้ถ้ามันไปขยำอยู่ที่สมมติเอารองนายกสักคนหนึ่งมาดูแล้วคิดทุกเรื่องผมว่าคิดไม่ออกแล้วพอทำเรื่องหยิกเล็บเจ็บเนื้อคุณเอาบนดินอ้าวแล้วคนไปเล่นมากขึ้นทำไงเอาคนไปเล่นมากขึ้นแบบมันผสมกันไปหมดแยกกันไปแล้วให้แต่ละคนไปหาวิธีว่าจะจัดการเรื่องของตัวเองไงเช่นภาคสังคมเฮ้ยถ้าเด็กเข้าไปทำยังไงก็เสนอเลยอ๋อในเชิงเอาผู้เชี่ยวชาญทางสังคมเกี่ยวกับเด็กมาอยู่ในกรรมธิการตัวเองใช่ไหมแล้วก็ทำสตั๊ดดี้ออกมาโอเคทางสังคมเสนอแบบนี้ด้านเศรษฐกิจเสนอแบบนี
้
ด้านการปกครองการดูแลเสนอแบบนี
้
เสร็จแล้ว หาคนสักคนหนึ่งที่ต้องเก่งจริงและมีอำนาจเคาะได้จริงเนี่ยมาบูรณาการพวกนี้อันนี้ผมเสนอโซลูชัน
ม
า
แต่ต้องท่านนายกเลยนะอันเนี้ย
ท่านนายก
อยากจะพูดชื่อนี้เหมือนกัน
แต่ท่านนายกอ่ะถ้าเกิดจะเอาเบอร์นี้นะ
ระหว่างที่จะไปสตาร์ดี้อะไรก็แล้วแต่จ้างที่ปรึกษาเนี่ยสำหรับผมเองน
ะ
สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือไล่ปิดคาสิโนออนไลน์ให้หมดก่อนผมเชื่อว่าปิดได้ขนาดเว็บแบบที่คุณเพิ่งปิดไปแล้วเป็นข่าวดังอ่ะคุณยังปิดเขาได้เลยอ่ะ
ปิดได้
อยู่แล้วผมเชื่อคุณจะปิด
คือมันจะโผล่ขึ้นมาใหม่นะ
ใช่คุณก็ต้องไล่ปิดคุณหน้าที่
คุณก็มีหนึ่งเลยวอลลุ่ม
และอันเนี้ยไม่ต้องลังเลแล้วว่าปิดแล้วดีหรือไม่ดีปิดไปก่อน
ปิดไปก่อนใช
่แล้วพอ
ชัดเจนแล้วค่อยว่ากัน
ข้อสรุปของที่เราเสนอเมื่อกี้ทุกสมาชิกเมื่อกี้อ๋อแล้วค่อยเขาพร้อมจะกลับมาอยู่แล้ว
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง
เพราะระหว่างที่คุณศึกษาอนุรักษ์ศึกษาได้เป็นปีเราจะว่าเต็มก็มีหลายแต่เดือนเป็นปีเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นคุณปิดไปก่อนคาสิโนออนไลน์หวยออนไลน์ปิดก่
อ
นแล้วไม่ต้องไปหมายเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะว่าคนที่ได้มันมีไม่กี่คน
มีไม่อยู่ถูก
คุณไม่ต้องไปแคร์
ใช่เห็นด้วยมากเลยเออคำนี้เห็นด้วยมาก
คุณไม่ต้องแคร์
รายได้มันกระจุกมากขนาดที่รายได้ก้อนมหาศาลเลยนะ
เออคุณไม่ต้องไปแคร์ก็หรอก
กระจุกมาก
คุณปิดไปก่อนแล้วถึงเวลาเมื่อเลิกกุเลตแล้วค่อยเปิดหน้
า
ใครจะทำเป็นลายเส้นไปขอใบอนุญาตอะไรคุณค่อยทำไปแต่วันนี้ปิดก่อนเพราะผมก็ไม่ได้นึกถึงสิ่งที่ประเด็นที่คุณธรรมาพูดเมื่อตอนต้นที่บอกว่าเฮ้ยมันไปโผล่ในหน้าที่เด็กแล้วนั่งดูคลิปอยู
่ใช่ตรง
นี้เราไม่เดี๋ยวล่าสุดไม่ทันนึกถึงตรงน
ี้เวลาไปดูคลิปเกาซีรีส์เกาหลีอะไร
แม่งโผล่มาอย่างแทบ
ผมเป็นคนอ่านการ์ตูนไง
เ
ว็บมังงะคุณว่าใครอ่านมังงะ
ก็เด็ก
15ลงอ่านมังงะแต่ขึ้นมาเนี่ยแถบเป็น10อ่ะที่เป็นเกี่ยวกับคาสิโนล้วนๆเลย
คือถ้าพูดจริงนะอย่างตัวเจ้าของเว็บพวกนี
้
เอาพูดจริงเขาเป็นผู้ประกอบการ
อ
ะไรที่มันเป็นรายได้เขาอาจจะต้องแบบก็เอาไว้ก่อนแหละอะไรอย่างงี้บางทีถ้าคิดนะเอาไว้ก่อนนี
่
แต่ทำไงอ่ะคือพอคุณไปมีตรงนี้เขาหารายได้เขาก็ไม่พยายามไปหารายได้จากสปอนเซอร์อะไรอื่น
คือในเชิงถ้าเป็นในเชิงของผู้ประกอบการอันนี้เป็นเรื่องจริยธรรมเพราะมันไม่ผิดกฎหมายแต่พอเป็นในแง่ของรัฐแล้วอันนี้คือปัญหาทางด้านสังคมถูกไหมมันเราถ้าถามผมนะผมว่าคนรับผิดชอบคือรัฐ
รัฐไปก่อนเลยอันแรก
คือตัวเจ้าของธุรกิจเนี่ยมุมมองมันต่างกันค่ะเขามองว่าก็ทำให้เขาอยู่รอดแล้วก็ก็ผมก็สกรีนแล้วนี่ว่าเด็กอายุ18ก็ไม่ได้นะเข้าเว็บไม่ได้นะมันจริยธรรมเนี่ยมันพูดลำบากแต่ว่าถ้าเป็น regulation เอาให้ชัดเลยเนี่ยว่าได้ไม่ได้
เพราะบางทีเด็กเองก็เข้าด้วยโทรศัพท์
พ่อแม่ซึ่งตอนที่ลงทะเบียนบัญชี Google หรืออะไรเนี่ยอายุเกินอยู่แล้วไงเพราะนั้นตัว device มันก็ไม่ได้สกรีน
คืออันเนี้ยอันดับแรกผมคิดว่าการคือทั้งหมดทั้งมวลเราต้องมองอะไรเป็นเรื่องสำคัญการปกป้องเยาวชนของเราเป็นเรื่องสำคัญมากถ
ู
กไหมอันนี้น่าจะเป็นหลักสากลทั่วโลกแล้วจริงๆคือถ้ามันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะผมคิดว่าตอนนี้มันถูกซุกอยู่คือบ้านเรามันมีปัญหาประเภทนี้เยอะประเภทที่ทุกคนรู้แต่ไม่แต่ช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะมาถึงเรา
ตัวเอง
แต่ไฟไหม้ไม่เป็นไรจนกว่าจะลามมาที่บ้านตัวเอง
ถึงวันนั้นน่ะมันสายเกินไปแล้วนะ
ผมอยากเห็นเส้นหนึ่งที่เราไม่ควรต่ำกว่าเส้นนี้นะคือเด็กอายุต่ำกว่า21ไม่ควรสามารถเข้าถึงการพนันได้ในทุกรูปแบบ
ถูก
คือไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์หรือ whatever เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันมีช่องทางไหนที่เข้าถึงได้ตอนนี้ผมอยากให้มองปัญหานี้เหมือนปัญหาไฟไหม้บ้านต้องรีบเอาน้ำมาดับโดยด่วนก่อนเสร็จแล้วความเสียหายเป็นยังไงหรือจะต้องซ่อมแซมจะต้องทำอะไรสาดน้ำไปเนี่ยมันแน่นอนล่ะมันก็ไม่
โดน
เฉพาะตรงนั้นอย่างเดียวมันก็โดนอย่างอื่นด้วยแต่
เดี๋ยวค่อยว่ากัน
ไฟไหม้บ้านนี่ปล่อยไปเรื่อยๆนี่มอดทั้งหลัง
ถูกต้องDES นี่กระทรวงดิจิตอลเนี่ยผมว่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกินความสามารถ
อุ้ย
เปิดวอลลุ่มเลยเปิดวอลลุ่มเลย
ตั้ง KPI เอ
ามันจะตั้งขึ้นมาใหม่ฮะพอไล่ตามปิดให้หมดมันได้อยู่แล้วอ่ะถูกไหมฮะถูกไหมมันคือเอาแล้วถ้าอยากต้องการความช่วยเหลือจากคนเก่ง
ๆ
ผมเชื่อว่าม
ีคนช่วยเรา
พร้อมมีคนเก่งๆที่เรียกว่าเป็นระดับมือท็อปๆของวงการในเรื่องนี้เนี่ยนะมาสามารถจัดการให้ได้อ่ะตามแบบไล่ให้ได้ถ้าคุณจะเอาจริงนะถ้าคุณสั่งการมาจริงแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นผลงานที่คนชื่นชม
เลย
ส่วนใหญ
่ใช่
คือมันจะมีคนน้อยมากอ่ะที่แบบไม่ชื่นชมแบบน้อยมากส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนจะชื่นชมนะ
คือท่านเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยครับท่านไม่สามารถทำให้ทุกคนแฮปปี้หรือชื่นชมท่านได้อยู่แล้ว
ถูกต้อง
แต่สิ่งที่ท่านต้องคงไว้คือผลประโยชน์และความผาสุกของส่วนรวม
ใช่อ
ันนี้สำคัญที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านจะต้องปิดเรื่องพวกนี้แล้วท่านจะต้องไปชนกับอะไรบางอย่างก็ต้องบอกว่านั่น
เป็นหน้าที่ท่านอ่ะ
เป็นหน้าที่ของท่านจริง
ๆมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนตอนที่มีข่าวเป็นพักๆที่เราได้ยินคือตำรวจไล่จับยาบ้าเห็นไหมก็จะแบบว่าแน่นอนล่ะคนจะเป็นเจ้าของนั่นแหละเขาไม่เขาเจ้าของยาหลอดนั้นเลยเนี่ยเขาไม่แฮปปี้หรอกแต่เห็นไหมเสียงชื่นช
ม
มากมายว่าช่วงนี้รัฐบาลเอาจริงยาลดลงอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันสิ่งที่เราอยากให้เห็นกับเรื่องนี้เหมือนกัน
แต่อยากให้คิดว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านกำลังเซฟอนาคตของ
ใช่
บุคลากรที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าความพังพินาศของชีว
ิ
ตมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงแต่ท่านสามารถช่วยคนจำนวนมหาศาลเป็นล้านคนได้จากการจากอำนาจในมือที่ท่านสามารถทำได้ก็จริงๆก็อยู่ที่ท่าน
ใช่ผมว่าอันนี้สำคัญที่สุดก็คือเนี่ยมันคือเรื่องที่ใหญ่มากๆของประเทศเราในวันนี้นะครับแล้วก็มันกระทบกับบุคลากรที่มีค่าที่สุดก็คือเยาวชน
แล้วหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากที่โควิดมันหายบ่อนจะกลับมาเปิดเหมือนเดิมไหมฮะ
เปิดสิครับแหม
แม
่ แน่นอนอยู่แล้ว
ไหนปิดแล้วก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหน
ก็ปิดได้นี่ใช่ไหมแล้วก็ปิดได้น
ี่ทำไมไม่ deploy กำลังกันออกไปว่าก็อ้าวก็ปิดแล้วก็ปิดไปเลยมันจะได้เคลียร
์ไม่ขอมัน
แน่นอนอยู่แล้ว
ผมดูจากลักษณะที่ผ่านมาของประเทศไทยนั้นเราพูดเรามันต้องมาแน่แง่แต่ว่าผมโอเคคือเรื่องบ่อนถูกกฎหมายเนี่ยบอกกันตรงว่ายังสองจิตสองใจคือหมายถึงว่าผมว่ามันมีข้อดีข้อเสียแต่ต้องดีเบตหลายมุมมาก
ๆ
เราต้องสตัดดี้ด้วยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่การแบบโหวตเอาคะแนนเยอะชนะด้วยนะผมว่ามันต้องมีหลายมุมมันต้องสตัดดี้มาต้องให้ประชาชนเห็นข้อมูลทั้งหมดก่
อ
นแล้วก็ค่อยคิดจากหลากหลายแง่มุมนักยกตัวอย่างเช่นนักจิตวิทยาอย่างเงี้ยจิตแพทย์เนี่ยต้องเข้ามาต้องมี voice ในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลากหลายมุมที่ต้องคำนึงถึงมากมันไม่ใช่เรื่องที่แบบสามารถว่าเฮ้ย เอาไหมไม่เอาหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะมาทำประชามติตรงๆได้มันต้องสตัดดี้เยอะเพราะว่าเราประเทศเราเองก็ยังใหม่กับเรื่องของการทำบ่อนถูกกฎหมาย
ใช่
ไหมมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
แล้วบ้านเราก็ไม่ได้ถูกปลูกฝังหรือว่าเลี้ยงมาแบบให้พิจารณาอะไรได้เองด้วยนะอะไรแบบเนี้ย
ก็คือผมคิดว่ามันต้องยังเป็นขั้นตอนอีกนาน
ใช่
ถ้าจะทำเนี่ยไม่ใช่สมมุติว่าทำบ่อนถูกกฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นภายในปี2ปีแน
่
เราจะมีการสตัดดี้อะไรก็ต้องทำกันอีก
ผมตั้งคำถามเรื่องบ่อนเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลกระทรวงไหน
มหาไทยป่ะ
เออ
น่าจะ
มหาไทยใช่ไหม
ด้วยการที่มันไม่ถูกเลกูเลตไงนี่อะไรคือปัญหาไงมันเลยสมมุติคุณจะต่อว่าว่าทำไมคุณปล่อยให้บอลเกิดคุณด่าตำรวจก่อนถูกไหม
ใช่ใช่ใช
่
แล้ว
ถ้าไปเรื่องการจ่ายเงินนู่นนั่นก็ต้องด่ากระทรวงพาณิชย์เอาทำไมไม่เอามาถูกกฎหมายเนี่ยแหละคือความลักลั่นของพอระบบราชการมันลักลั่นแบบนี้มันเลยปัญหาผมเสนอนะอีกโซลูชันหนึ่งนะถ้าโควิด19คือปัญหาระดับประเทศแล้วตั้งสบคได
้คุ
ณตั้งเหมือนสบคได้ไหมแต่ดูแลเรื่องของการพนันอย่างเดียวแล้วเอาไว้ใกล้ตัวนายกเลยคือสบคเนี่ยรายงานนายกใช่ไหมแล้วก็เวลาประชุมกันเนี่ยโต๊ะกลมเนี่ยมีไม่กี่คนเอาระดับท็อปของประเทศมาทำแบบนั้นได้ไหมคิดซะว่ามันไฟไหม้บ้านอยู่อ่ะเออแล้วตั้งศูนย์บริหารจัดการการพนันแห่งชาติแล้วก็เอาคนเก่งๆที่รู้เรื่องจริงๆเลยเนี่ยมาเลย 7-8 คนประชุมกันทุกวันแล้วออกมารายงานเลยว่าแต่ละวันจัดการยังไงเอายังไงชัดๆเลยแล้วเสร็จแล้วพอเห็นภาพชัดเดี๋ยวคุณจะดีพลอยไปอยู่กระทรวงไหนเอาให้มันรู้เรื่องกันไปตำรวจจะไปอยู่กับตำรวจต้องดูแลหรือพาณิชย์ไห
ม
เออเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้หรือเปล่าหรือไปศุลกากรสรรพสามิตเข้าชาร์จไห
ม
มันจะได้เอาชาร์จเพราะถามตอนนี้บ่อนใครดูเนี่ยผมเข้าใจอย่างเดียวนะมีเฉพาะกรรมธิการที่ดูแลแล้วกรรมธิการก็
ไม่ได้มีอำนาจนี
่ ไม่ได้มีมันมีอำนาจแค่มานำเสนอ
แค่ให้ความเห็น
นะครับก็ฝากไว้นะ
ครับ
ในตอนนี้นะครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันหนึ่งเสียงนะครับในสังคมถึงเรื่องของการพนันที่เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาตลอด
ใช่แล้วเราต้องการทางออกที่ดี
ต้องการทางออกที่ดีนะ
เพื่ออนาคตของลูกหลานเราเนาะ
ต้องครับ
ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามสนทนาหาธรรมในวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม